Azuma faye fata befulli volana meraka amin'ny 20 sy 2 arivo miaraba tompoko lasy tompoko vavy ny loateny vavoizy maraina izao. Tranga vavoa mitondra antsimokaretina coronavirus misy 5 ronjato tamin'ny fitilina misy 8 nataony hitany faharoambe folo ny volana mey lasa teo. Olona sitrana 5 ronjato lavo ny aretina kosa misy 7. Ny tsingerinomaly ny fahasivy amby efapolo taona ny fihetseham-bahoaka voalohany teny amin'ny kianja ny 13 ho Analakely Antananarivo renivohitra nanoerana ny ambaro tsindihazolena niatra tamin'ny piraitanindrazana tamin'izany fotoana izany. Mifarana amin'ity volana mey ity kosa rehefa no avoizina indroa taona ny fepitopietatana ny lehibe amin'ny mediateur de la republika na ny fiahinandrariny ramatoa Monika Andreas Esoa Velomandroso. Ny any ivelany mifamalibotana amin'ny alalan'ny jirabomba sy ny tifitra roketa tao anatin'ny 3 sesy ny tafika israeliana sy ny palestiniana any Gaza 1000 ny palestiniana maty hatramin'izao. Jules Samuel ny teknisianina miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Ny fivoaran'ny valana aretina COVID-19 ny 20 raika amby 20 sy 2 arivo lasa teo araka ny tatitra ny voaka omaly no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Tranga vavoa mitondra antsimokaretina 5 ronjato tamin'ny fitiliana misy 8 natao. Asitrana 5 ronjato lavo ny aretina 7 ka 5 teto Analamanga vakina karatra iray ary atsimarefana ny iray ambina. Manaraka fitsaboana 8.5 sy arivo ka ny 7 amin'ireo no tranga misy fahasarotana na ny forma grave. Ateto Analamanga avokoa ny iraika amin'ny 10 tamin'ireo tranga vavoa misy 5.5 ireo. Ka tao amin'ny distrika Antananarivo renivohitra ny 7.0 Antananarivo atsimondrano 6 Ambohitratrimo ny 20 Antananarivo avaradrano 20 Andramasina atranga vavao misa 9 Atany amin'ny faritra Atsinanana nahitana atranga vavao misa 3 Diana iray Aloatra Mangoro misa 4 Mahatsiatra ambony 3 Vakina Karatra 10 ny atranga vavao Sava iray ny atranga vavao Atsimarefana 10 Vatovavy Fitovinany iray Menabe misa 5 Androy misa 2 Atsimoatsinanana iray. Raha tambatra izany ny atotanisa nanomboka ny volana masa 20 hatramin'ny 20 ny volana mey 20 sy 20 lasa teo dia 5.7 anina ireo vomanina fantondra sy mbola mitondra ny tsimokaretina tamin'ny fitiliana misa 4.7 alina sy rahetsy. Asitrana 5.7 sy 3 anina namony ny teto Madagasikara kosa 5.7. Fa mahery ny 5 tapitrisa ireo olona mihoatra amin'ny 8 taona kendreny ho vita vaksiny fanefitry ny COVID-19 eto Madagasikara. Tsahivona fa amin'izao andehan'ny voalohany izao dia mpitsabo ny mpitandro filaminana Hirozokula mahery ny 7 taona ary ireo olona marefo ara-pahasalamana sy manana aretina mitaiza no hisitraka ny vaksiny COVISHIELD misa 5 sy 6 efa tonga eto amintsika. Efa manomboka andro vitsivitsy moa izay ny fanaovana vaksiny ireo olona voasokajy manokana ireo. Ho tonga tsikelikely eto amintsika ireo vaksiny fanefitry ny COVID-19 ireo satria tsy azo afarana indray mandeha izany vaksiny izany. Manampy fanazavana momba izay ny talemisana fampiroboroboana amin'ny fahasalamana a dokotera Mantara Kotoarivony.
Ary dia eo amin'ny 5 tapitrisa eo ary raha nitaozany vaksiny izany dia indroan'izay 5 tapitrisa satria mananao tsindrona vaksiny indroa miantaona isan'ny olona amin'ity fanaovana vaksiny ity. Mety gaga ny olona hoe ary ilay vaksiny tonga to 250,000 dozy ihany. Ny vaksiny tompoko tsy azo tehirizina ela loatra, tsy mitovy amin'ny fanafody isan'andro ka hoe raha vita amin'ity taona ity dia any amin'ny 20 sy 20 mbola azo ampiasaina ihany. Fa ny vaksiny dia voafetra ny fotoana ahafahana mampiasa azy ary izay mahatonga ny fanafarantsika amin'ny vaksiny mandeha tsikelikely. Andeha voalohany ny tonga ny vaksiny 250,000 dozy tsy maintsy ho avy ny manaraka ary isika menakavy izay 8 ny miakatra dia ho vita vaksiny avokoa ao anatin'ny 20 région. Mbola afaka miova hevitra izay tsy tapa-kevitra teo aloha ka mahita fa mahatsara n'ity vaksiny ity. Mbola afaka miova hevitra izy ka anao ndray hoe dia anao vaksiny izahay miova hevitra fa mahatsara ny vaksiny. Ny hoe mahombona tsy mahomby dia tsy miankina amin'ny ministera toko, miankina amin'ny fanapaha-kevitry ny tsirairay avy. Azadiana na ho vita vaksiny ianao na tsy ho vita vaksiny, tokony samy andray ny fepetra tandrify azy. Ho an'izay atao vaksiny dia efa miaro ny tenana izy, miaro ny havana izy, miaro ny fiarahamonina izy. Ary ho an'izay vonina tsy hanao vaksiny kosa dia azadiana ny manaja ny fepetra ary. Ilay fepetra sakana tsy maintsy ho tanterahantsika fa raha sady tsy hanao vaksiny ny tsy hanaja ny fepetra dia tsy hitako tsony izay maha olona antsika toko.
Afa tokony efa vely sokatra amin'izay ho anatin'ny 5 andro manaraka ireo sehatrasa samihafa toy ny fitaterana ny fizahantany ny fafan'ny orinasa mampiasa betsaka sy ny sisa izay moa nosozikevitry ny SSM manoloana ny olana ara-tsosialy hiainam-piasa maro ankehitriny noho ireo fepetra napetraka ho fisoroana ny fiparitahan'ny coronavirus tao anatin'ny 2 farany. Miantso ny isiny ny fampidinihana eo amin'ny fanjakana ny mpampiasa ary ny mpiasa ihany koa ny firaisankina ny syndika malagasy na ny SSM handinihana miaraka ny drafim-panarenana sy fanohanana ny orinasa mba hahafahan'ny mpiasa misitraka fanohanana manoloana ny krizy ara-toekarenina sy sosialy ankehitriny. Manazava izay moa ny sekretera jeneralin'ny SSM dokotera Rakotoniasy Jean Raymond.
Izao fotoana izao zany indrindra fampiasa tsy miakina tena mizaka ny tserany aina. Ny antony voalohany indrindra aloha zany a orinasa amin'izao dia sahirana satria vokatr'ilay fikatonany sisitany vokatr'ilay krizy aterak'izay dia somary miadana kely zany a fiodinan'ny orinasa. Ary efa sahirana ny orinasa dia tsy maintsy sahirana ihany koa ny mpiasa. Etsy andany koa nefany a ny fanampiana sy fanohanana avy any amin'ny fitondram-panjakana zany a tsy ampy indrindraindrindra moa zany a fa ho an'ny mpiasa. Tokony atao zany dia tsy maintsy misy ihany ny fifampidiniana eo amin'ny telo tota ny mpiasa fitondram-panjakana ijerena ao inona ny laharam-pahamehana tokony atao, inona ny drafitr'asa tokony apetraka, ijerevana ny marimaritra iraisana amin'ny tombontsoan'ny tsirairay avy zany a manoloana an'izao olana izao. Misy sehatra sasany zany dia tena anatin'ny fahoriana mihitsy tanteraka mijaly a, ohatra hoe ny sehatry ny fizahantany, mpanao asa tanana moa indrindraindrindra, mpampianatra any amin'ny sehatra tsy miankina indrindraindrindra, mpitatitra rehefa mbola tsisy vahaolana zany a amin'ny hoe anaterana vary isan-tokantrano sy loka sy vola dia aloloha ny 5 andro a alalaka ndray mafy aminay mpiasa fahasalamana zany a mafy kanefany a raha oharina ara-tsosialy ara-ekonomika dia veriko hoe aleo a vahana kely ndray aloha zany a amin'izao tapabolona manaraka izao raha ohatra ka izay ny asoa amin'ny pesiny maro.
Ivadika amin'ny raharaham-pirenena indray isika 12 roa amby 7 sy 7 arivo 12 raika amby 20 sy 8 arivo nitsingerina omaly ny 5/17 taona ny fihetseham-bahoaka voalohany teny amin'ny kianjan'ny 12 ao Analakely Antananarivo renivohitra nanoerana ny ambara ho Tsindihazolena niatra tamin'ny piraitanindrazana tamin'izany fotoana izany. Atolona ny ainga tamin'ny fitokonan'ny mpianatra hopitsapy tao be fialatanana na raha mpianatra hafa nitaky ny tsisiny ny fanavakavahana amin'ny fampianarana anomezandany anja ihany koa ny lafim-pampianarana manomevana ny mahamalagasy sy Madagasikara mba hizakana ny tena fahaleovantenam-pirenena. Ny afara tamin'ny fisamborana sy ny fampidirana mponja ireo mpitarika nahitana mpianatra ny mpitsabo ray aman-dreny ampana ny fitakiana tamin'izany fotoana izany. Tsy nanaiky lembenana fanjorana nefa ny mpianatra narivo maro notronin'ireo ray aman-dreny ty tanindrazana nanao rodobe teny amin'ny lapan-tanàna Analakely ny 12/17/17 nanohatra ny tsirariny miatra amin'ny piraitanina razana aminy nezaka nandava izany tamin'ny fampiasan-kery ny sinitifitra varilara kanefa ny mpitandro filaminana ampolony ireo maty maro ireo naratra nandritra izany. Tsy haintoaina nefa ny herim-bahoaka nanoloana izany mai ny lapam-tanàna ny antsoantso ny fialan'ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany ny vahoaka 5 andro tateo aoriana nametra-pialana ka nanolotra amin'ny fahefanafeny tamin'ny jeneraly Gabriel Ramanatso hitompokola Filbert Tsiranana 12/17/17 daty manatantara tsy azo kosehana eto amin'ny firenena. Atolom-bahoaka voalohany taoriany ny verena amin'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara ny taona 5/17 kianjan'ny 12/17 toerana nanehoan'ny vahoaka ny etaetany ihany koa tatio aoriana nikatsahana ny tenim-bahoaka sy ny mpitondra toteny etaeta ampanjakana ihany koa ny sotoavina feno fahendrena dia ny teny mera sy ny teny irana ny teny mora lavitry ny teny vaventy ihany koa. Fa mifarana amin'ity volana mey ity rehefa nao avozina indro metona ny fepitopitantanany lehibe amin'ny médiateur de la république Ramatoa Monique Andrias Esoa Velomandroso nanamarika izany moa ny nampiakarana azy eo amin'ny laharam-boninahitra faratapiny ho an'ny sarababe am-bahoaka na ny grand croix de deuxième classe de l'ordre national malagasy fanadiadiana holy ranaivo.
Asa isan'ny nanamarika ny Ramatoa Monique Andrias Esoa Velomandroso hatramin'ny taona 8/2 na lehibe ny médiature de la république azy ny olana maro avy amin'ny knapsa tonga tao amin'izy ireo. Fa nafinaritra azy kosa ny nahafahana nanovany lalàna mba hitovizoany lehilahy sy ny vehivavy miasa mandeha misotro ronono, izany hoe eo amin'ny 5 taonany. olona tsy mbola voavasa ngy anamora kokoa ny fandraisana ny fitarainan'ny olom-pirenena ny tsisiny ratsa mangaika ny médiature de la République any amin'ny faritra mbola mitana ny lohalaharina amin'ireo fitaraina voarainty sampandraray ity moa nisy fanajana ny lalàna ataon'ny mpitandro ny filaminana any amin'ny faritra ny lehiben'ny médiature de la République Monique Andreas et Soa Velmandroso
ataon'ny mpitandro filaminana any amin'ny faritra any zao le totanarivo aloha tsy dia azahoana ifianona loatra fa le any amin'ny faritra misy ka tena misy hoe misy sasany ary misy voaraiko voaingana tamin'ny le ataoko hoe trois mois angamba zay hoe tsatra nangalatra anina amin'ny anina le akizy dia nampandoalen'ny gendarme teny sena mandeha jusqu'à hatrany amin'ny bro mandoalika amina fahavato sy ny karazany dia voatery nanoratra zay hoe sekena kosa zany droitny aky zany fa sy ampandehanana mpizaliana ohatra zay tanao le violence misy violence be misy amle amle manana fahefana tsy ohatra sy masiary tena hoe ty fahefana namenana aty a tsy de hoe amin'nyokolona fa nafisarako ny fiainany daholo
Ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra midiny fotony mitondra ny atao pamokarana ahafahana mampandroso ny any ambanivohitra ny ivotoeram-panofanana Siedara Vohitsoa amin'ny kominina Mahitsy ato amin'ny distrika Ambohidratrimo. Ivotoeram-panofanana ara-pamokarana fahatelo mijoro amin'ny kominina Mahitsy izy io. Fanamby moa ny ampivoatra sy ahafahan'ny tantsaha mizaka tena amin'ny famokarana ilofosany ampitana amin'izy ireo ny teknika sy ny haitao pamokarana mifandraika amin'izany. Telopolo ankehitriny ny tantsaha mivondrona sy manaraka fanana ao amin'ny Siedara Vohitsoa izy ireo izay avy amin'ny fokontany dimy manodidina any Mahitsy ka ny tanora mitenakendrenina anaraka ny fiofanan'izy ireo fanazavandra matoa fantso taniara andrinasolo mahefary lala tomponandraikitry ny Vohitsoa
zany hoe eto zany dia tena ivo iona ny tsehatra rehetra hetia manodidina hitrandrahana hoe inona ny tena teknika hoentina mampandrosony ety fotsiny a na amin'nylafi ny famokarana rehetra dia voizina eto ny famokarana maharitra na ny atao hoe permaculture dia sy ny zavatra rehetra mety mampandroso mankany amin'izany hoe mpamokatra tena mizaka tena zany ary miara-mizaka tena miaraka ny mpamokatra miara-miasa aminay eto dia nysongana manokana hoe tanora aloha zany noho ny antony manokana Mahitsy fantatritsika fa tena mpanao zavatra simika be ny efa zokonjokany dia ireo tanora vao misandratra zany vao anajara ny tany lova no safidiana manokana iara-iasa dia efa velombolo ry zareo amin'izao manomboka mahita hoe misy azo atao ihany amin'ilay tany efa manomboka simba ary misy fanantenana ihany amin'ilay tanora hoe amokatra raha hoe tena tanora no hitombona amin'ilay famokarana ety ambanivohitra
amin'izay tontolo ny fampandrosoana izay hatrany dia amboarina ho rarivato ny lalana manodidina an-tsena atapitanàna amin'ny betafo fanamboarana izay tafiditra amin'ny asa fampandrosoana ataon'ny faritra ivakina karatra any an-toerana efa amam-bolana izao nandefa ny vavoa teo Rabeasina Tenaina
Ny fiadidinan'ny kominina Ambonivohitra no iantsoroka ny fanamboarana ny rarivato manodidina ny tsena 45 heures raha ny fanazavana avy amin'ny ben'ny tanàna. Manampy fanazavana mahakasika io lalana rarivato io ary ny governoran'ny faritra ivakina karatra Andriambatoa Rakotomaditra Vivato Rakotovao.
Ny pavé atao amin'ny région na OBA dia pavé miaro tena mankany amin'ny eglizy région manaozay dia toy an'iny a mankany amin'ny kianja manarapena zay no tetikasa atao amin'ny région amina pavé
fa ankoatra izay lalana rarivato ato anatin'ny kominina Ambonivohitra Betafo izay dia isan'ny nanontaniana ity tomponandraikitry mpanjakana ity ihany koa nandritry ny tafa nataony ho an'ny mpanao gazety ny mahakasika ny lalana eo Ampatroma lalam-pirenena izay efa roa taona mahery izay ny nasimbany ka anairana hatrany ireo tomponandraikitra mbola ny governora hatrany no manampy fanazavana
concerne amin'io lalana io ka vita ty lalam-pirenena ka concerne ihany koa ny satria tokony misy asana génieux fivalana concerné ny aménagement de territoire satria tokony planifena avokoa io plainana fatromaro fa zay atao amin'ny région dia miezaka miaratyvyany
koa andasana reraka izany izay mety ho fanamboarana indray ity lalana ao Ampatroma izay mampimenomenona ny mpitatitra ity lalana izay anisan'ny famoham-bokatra ho any aty amin'ny distrika ny Betafo teo Rabeasina Antenaina avy ato amin'ny radio Zarasoa ho an'ny fampahalalam-baovao ny radio Don Bosco
Manoloana ny fianakan tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara dia nanambara idada tozerara fa tokony hisy ny fibebahana nasionaly Ny fitondram-panjakana no hanome lalana amin'ny fanatontosana izany samy fananana fahadisoana avokoa ny rehetra na mitondra mifandimby na ireo fiarahamonim-pirenena na fiarahamonina ara-toekarena na ny olona tsirairay avy ka ilaina izay fibebahana nasionaly zay araka ny nambarany. Tokony ombona hiaraka mitolona ambavaka manoloana ity valana retiny ity sy ho an'ny firenena ihany koa ireo tonda fivavahana tsy akanavaka araka ny nambarany Dada Tougerara teo amin'ny micro Anjoela Rasolofo.
Raha antsika malala izao mahazo ny firenentsika izao a mandalo ny arety mandringana mandalo atsatra ka salamy rehetra dia mba mamome tolotsaina izahay ao amin'ny boky ny nomeria toko fa 17 manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 15 izay modely nomeny Mosesy sy Arona nanaovana fanavotana ho an'ny olona teo anatrehan'Andriamanitra. Hitsoroany ireo mpanompon'Andriamanitra na avy any amin'ny fiangonana sandriny na zokiny ka ny fanirianay dia ny anomezan'ny fiarahamonina ara-pôlitika izay isoloan'ny fanjakana kehitriny tena alalana fangatahana amin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay avy amin'ny fiangonana ireo mihitsy sy fiarahamonina ara-toekarena, ny fiarahamonina ara-pôlitika, fiarahamonina ara-pivavahana mba hanao ny fangatahana, hanao ny fanavotana ambavaka ka iatsoanay ny fibebahana nasionaly ofisialy. Asaontsika mangataka ny indrafon'Andriamanitra hitsaharany izao aretina izao. Antsony ataonay satria anisan'ny tao hoe sesta barrière spirituelle ihany koa ny fibebahana nasionaly ka andinihan'ny firenena tena.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Ny famalibotana amin'ny alalan'ny zira bomba sy ny tifitra rokety tao anatin'ny 3 andro seso ny tafika israeliana sy ny palestiniana any Gaza. 100 mahery ny palestiniana maty araka ny nambarany Hamas fa 7 kosa ho an'ny Israel. Miantso ny andaniny sy ny ankilany ho toy ny fianakaviambe iraisam-pirenena mitaky ny fampitsarana ny herisetrany sekretera-panjakana amerikana zoan'ny Israel miaro tena araka ny nambarany saingy milohana kosa ny famonoana sivily. Ivory andinika ity raharaha ity moa anio ny filankevi-pilamina ny firenena mitiambana na mpitombisa amin'ny miaramilany amin'ireo tanàn-dehibe ahitana rabo sy jody manorom-ponenana ny fitondrana israeliana amin'izao fotoana izao. Miatra any Afghanistan ny fampitsarana ny herisetra notakin'ny taliban ary nekeniny filoha afghana asla afghani izany. Fampitsarana herisetra mandritra ny 3 andro no nyfamaranana ny ramadan na raha maso akaiky iro moske tao Kaboul renivohitra. Kapitany filaminana maro no nahetsika mpitondra fanjakana tamin'izany isoroana ny fanafiana mety hitranga tampoka. Mbola miady mafy amin'ny valanaretina COVID ny any Inde amin'izao fotoana izao. 9 telo etsy mahery ny tranga vaovao tamin'ny alalan'ny fitiliana tao anatin'ny 40 ora mahery ny 4000 ny samy maty. Paikady entin'ny governemanta indiana ny fantarana ny sokajy taona atao vaksiny. Afaka manao vaksiny avokoa matsy ireo indiana mihoatra amin'ny 8 taona. Tsy maharaka ny tanady nefa ny vaksiny misy any Inde mitombo ny isan'ny lomaniry atao vaksiny tsy maharaka ny vaksiny vokarina. Ambivotra dia ambivotra tahiny vaksiny amin'izao fotoana izao. Miatso ny firenena hafa handefa vaksiny any amin'ny Inde na dia izy aza no firenena mamokatra vaksiny be indrindra eran-tany. Vonona hifampidinika amin'ny mpanohatra ny filoha venezuelianina Nicolas Maduro indrindra fa ny lehibeny dia ingiaro Juan Guaido. Ity farany izay nandroso hevitra izay mba hamahana ny sazy iraisam-pirenena miatra amin'ny Venezuela. Takalon'izany kosa nefa nisiny fifidianana malalaka ahafahanirehetra mandray anjara manohan'ny fanelanelanana eo amin'ny anjarany sy ny ankila moa i Norvège. Fanohinoany ny voamera parlementaira mpanao fanadiadiana omaly hinga David Cameron premier ministre britanika teo alofonony na bankorompotra ny orinasa misahana amin'ny fandarahana rabola Green Seal no anton'izany. Izy manana petrabola tao amin'izany orinasa izany ary mpanolotsaina manokana ihany koa. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco. Manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny 6 ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.